Il-Malti u l-Far, id-daħlux id-dar. Awl Malti. Campus FM jippreżenta Il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom nagħtikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-Maltin minn huma. Illum flimkien mal-Professur Godfrey Pirotta se nistudjaw ftit il-Malti u l-politika. Kif tafu il-Professur Pirotta huwa l-awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet li jistudjaw il-politika u anke l-istorja politika ta' dan in-nazzjon tagħna. U xtaqna niddiskutu ftit it-tema jekk hux veru li il-Maltin huma fanatiċi fejn tidħol il-politika. Fis-sens sa fejn jasal ħanajtek il-limitu tal-Malti f'dan il-fanatizmu. Profs, forsi hija ġeneralizzazzjoni din, imma tħoss li verament il-Maltin huma fanatiċi kważi kważi anke li dioma tgħidlek joqtlu għall-politika.
Hija s-sistema politika Maltija torbot l-individu mal-partiti. Jekk ma jkollokx rabtiet ma' partiti, ħafna il-pożizzjoni tiegħek fis-soċjetà Maltija ma tkunx waħda li tista' inti bil-fors tavvanza fil-ħajja tiegħek anki tieħu dak li hu tiegħek. Il-Malta hija gżira żgħira ħafna, ħafna nies jinsewha di, fejn kull ma tagħmel jinħass malaj, tieħu kellek issaqsi Ġermaniż jaf x'għamiltajna l-ġimgħa l-oħra di. Apposta, u fil-landi suni soħra. Jafux fej joqodu il-ministri, it-tri u l-erja u id-dar, mandom nibda idea. Imma jekk inti s-saqsi fit-triq Maltija għal-ministru dak il-kostituenza, ebba żgur li seba minna 10 jgħidu lek fej joqod il-ministru joqod il-politikant li inti trid. Mela, iċ-ċokon jagħmel iktar impatt. U bħal ma jiġri dejjem, bħal ma tara akkaniti meta jkollok żewġ timijiet tal-istess belt barra minn Malta sewwa, li jkunu meta jintaqgħu akkaniti u jagħmlu logħba li jkun fi ħafna fouls u logħba li fi ħafna karti sofor u karti ħomor ġieli wkoll, tinnota li ċ-ċokon għandu impatt kbir ħabba li l-antagonisti jaħbtu ħin kollu ma' xulxin. Mela mhux biss allura għandek sistema politika li kważi ġalek tintrabat mal-partiti. Minħabba l-interessi tiegħek jiġu mħarsa, imma anki ċokon iħabbatna ħin kollu ma' xulxin. Jiena nimxi fit-triq minn isellimli u minn jitkerraħli. Tajjeb, imma sex ma timxi fit-triq ma' tisabu ma' kulħadd skont ma' jiġġudikawk in-nies. U taf, jek aħna naħorġu tintaqa' mal-istess nies u anki ma' dawk in-nies kollha ma tix tintaqa' dikinhar tintaqa' magħhom. Mela ċokon għandu mpad kbir ta' kif jiffurmana lilna fl-attitudni tagħna. Barra minnek ħafna drabi l-politika għalkemm ma jkunx tidher hija iktar maġuna mill-aspettattivi soċjali tal-poplu. Malta hija ħafna jinsewja gżira bla riżorsi ekonomiċi. U popolazzjoni ferm ikbar milli tiflaħ. Għaddin ukoll ninsew, allum m'għandniex dak il-vapuri sejrin bl-immigranti u naħsbu li qegħdin allura sewwa. Imma kieku kellek tmur tara gżejjer oħra bl-istess sajz tagħna. Issib li l-popolazzjoni forsi igliktar iżalija nofs il-popolazzjoni tagħna, imma ħafna minnhom jaslu sa kwart tal-popolazzjoni tagħna, u allura għandhom in-nies fej jieħdu n-nifs fuq gżira żgħira. Aħna hekk m'għandekx fejn tuħu n-nifs. U għalhekk il-politika tmissna direttament fil-ħajja tagħna, kontinwament għaliex. Għaliex xi ġie deċiż fis-sistema politika Maltija. Se jgħidlek tkunx kuntent jew mhux kuntent minn għada, permess ta' bini ta' fabrika. Tajjeb, m'għandekx għażliet ħafna, mela f'daqa waħda ħafna ħajjiet ta' nies jintmissu minn politika ġdida ta' industrializzazzjoni. U allura mingħajr ma trid inti issib ruħek involut kontinwament. Ma kważi ma tistax tiskappa. Barra mhekk din it-taqtija li għandna għal daw mill-pubbliku ġenerali, inti għandek ukoll il-partiti li jeżistu biex jirbħu l-elezzjonijiet. Daw l-anta partit huwa li rebbaħ in-naħa tiegħu f'elezzjoni ġenerali huwa bħal magna kbira tal-marketing li tipra twassal il-messaġġ tan-naħa tagħha u biex dana maġġoranza mill-votanti, mill-eletturi, tivvota għalih. U allura fiċ-ċokon tagħna l-impatt tagħha huwa wkoll ferm ikbar. Naħseb li kieku l-Maltin jagħtu każ mhux jaraw stazzjonijiet u gazzetti barra Malta daqshekk li huma għandhom is-sidin tagħhom il-partiti. Jiġifieri u l-Maltin se jagħmlu sagrifiċċju kbir biex iżommu għaddin bid-donazzjonijiet tagħhom. Jiġifieri l-Maltin iriduhom il-partiti u m'għandhom rabta magħhom u allura dik ir-rabta kbira li għandhom magħhom hija iddaħħal sens ta' akkanetiżmu bejnietom.
Ġifri fl-istess kien ħanidu għek il-politiku huwa kuntent li teżisti dil-qasma dil-firda dal-akkanetiżmu?
Kullum kien fid-dinja, mhux biss Malta, il-politiku jrid li jirbaħ il-vot. Issa, iktar ma jkun hemm dawk li huma ċerti minnhom, iktar tagħmilha faċli tirbaħ l-elezzjoni. Ħafna drabi l-elezzjoni hija immirata lejn dawk li jistgħu jintrebaħ il-vot tagħhom. Għaw min jgħajt li l-lum naqas anki f'Malta in-nies dawk li votaw skont il-partit. Imma din hemm mistoqsija li ma konniex riċerka sew fuqha ma staw xi wiġbuha fir-realtà. Jgħiduha l-partiti u wis probabbli l-partiti jafu ftit iktar milli jkun jaf il-bidem komuni fit-triq u li hemm ċertu realtà. Però nafu wkoll li l-partiti jafu wkoll li ħafna drabi dawk li ċċaqlqu huma dawk li jitolbu u l-partiti iwedduhom nies jaqduhom żgur. Mela r-rabta ta' Malta għaliex hemm dan il-fanatiżmu forsi, għaliex inti tistenna tiggwadanja direttament fil-familja. U l-ġlied ħafna drabi li konna fil-pajjiż meta jkollna l-ġlied mhuwiex għaliex min-nies mhux ġġenerat min-nies bħali bħalek li jista' jkollhom opinjoni politika u mbagħad jitkellmu jitħattu. Imma li jista' jkollhom interessi kbar fis-sistema wkoll. M'hemmx dubju jiġifieri li jekk inti tara, jiena ħaġa tista' tara hija fl-elezzjonijiet meta jinbidlu l-gvernijiet. Tara liem kumpaniji spiċċaw u liem kumpaniji twaffqu. U ssib li għandek ċertu waqsma fejn ċertament l-interessi huma kbar. U allura tara bidla fil-kumpaniji li jitfaċċaw u dawk li spiċċaw. U dawk u tajdi fir dawn huma nies li kuntratti ġodda. Mingħand il-gvernijiet differenti. Kull xahar il-Register of Partnership joħroġ lista ta' dawk li mosol, dawk li twaffqu dawk li għalqu. Imma fil-milleti tara pattern jekk jitrid tarah. Per eżempju, fil-passat kont tara ditti tar-riklami li jkunu ħajjithom tkun leġislatura. Tajjeb, imbagħad jitfaċċa xi ħadd ieħor u ħajtu tkun leġislatura kien bil il-gvern jerġa'. U dakha huwa indikazzjonijiet ta' xejn jiġri. Għaliex li inti jkollok nies li jafu li issa l-partit tagħhom huwa fil-gvern u se jrin allura jgawdu minn finanzi u dawn huwa fl-interess tagħhom li jkunu ikun il-partit tagħhom fil-gvern. U allura ħafna drabi żżib ukoll daw in-nies ikunu fost dawk li iktar ikunu għandhom ċertu illa għall-partit tagħhom. L-interessi tagħhom huwa marbutin mal-partit tagħhom fil-gvern.
Prof, su interessanti wkoll toqgħod tara ftit li l-poplu Malti għalmenu fl-elezzjonijiet ġenerali, dejjem għandek ammonti qawwija ta' nies li ħorġu jivvotaw anke tqabbilhom ma' pajjiżi oħrajn hija huwa affaxxinanti wkoll. Però mbagħad dik il-figuri fil-Kunsilli Lokali jisom jibdew anki jonqsu u forsi hawn min jgħid li anki ma jiddejjaqx li jivvotar xi ħadd tan-naħa l-oħra għaliex fl-aħħar mill-aħħar huwa l-interess tal-aħħar speċi sa ma tinħass dik l-importanza.
Aħna mhux bħal Awstralja u postijiet oħra fejn li ma tivvotax teħel multa u obbligat inti li tivvota. Jiġifieri il-fatt li l-Malti jiġu jivvotaw għaliex ridu jħorġu jivvotaw. Għandhom interess, għaw jira jgħidu li kultant meta tkellem ma' n-nies jgħidu li għax għadu jċemplu lek. Imma il-verità hi li ħafna nies iridu jmur jivvotaw. Jina nara daw in-nies li ħorġu l-aħħar qatt ta' ħajjithom huwa li jmur jivvotaw. Kunu l-isptar li qed imutu jħorġu hom jivvotaw u jridu jivvotaw tara l-abbulanzi u s-soritta l-klausura jħorġu meta qatt ma jħorġu. Ġifieri hemm dan il-movement kollu biex in-nies jħorġu jivvotaw. U vera jkun hemm ċertu pressures u n-nies jħorġu, però ċertament kull meta jisaqsejtu jgħiduli użgur jekk ma tivvutax, imma mbagħad il-min tkellem ikollok bżonn xi ħaġa. X'il-partiti jafu min ivvota minn ma vvutax. Mela inti qed teġi torbota mill-interessi personali. Imma bagħad jekk semmu nivvota nivvota għall-partit li rrid jiena. Tajjeb, ġifieri, imma hemm dik il-pressure f'Malta anke ċokon jisek malaj isibuk, malaj kulħadd jaf kollox dwarek. U allura toħloq pressure. Fuq il-Kunsill Lokali hekk hemm ukoll pressures biex joħorġu nies jivvutaw, però huwa fatt li il-Kunsill Lokali nies mhux dejjem jarawhom biżjed relevanti għall-ħajja tagħhom ta' kuljum. Anki jekk f'ċertu oqsma kienu relevanti. Imma ma jarawhomx hekk. Wieħed jiftakar it-trattattivi li jsiru lejliet elezzjoni li biex li minħabbar mhux se jivvota. Jikollu anki minn jisu jibat messaġġ. Jekk nivvota jew kelmuni, għax jien għandi lista twila, u jekk ma tġiġ tkellmuni ma nivvutax. U dawna ħafna darba jkunu affarijiet li jista' jagħmilhom il-gvern ministri u l-Unjoni ċentrali jistgħu jaqduhom no, dal-pjaċiri mill-Kunsilli Lokali wkoll. Però rajna wkoll u wieħed jgħid ikasa li numru minn dawk li jikkontestaw fil-Kunsilli Lokali jisibu ruħhom fil-Parlament ukoll. Ġifiri, hemm rabtit ukoll hemmhekk. Infatti, meta wara l-ewwel Kunsilli Lokali u ġiet l-ewwel elezzjoni ġenerali, 11% tal-membri parlamentari ġodda kienu mill-Kunsilli Lokali. Mhux figura żgħira.
F'dan il-kwadru, qegħdin jiena taw importanza mill-Maltin l-elezzjonijiet tal-membri parlamentari Ewropej mbagħad. U taħseb li dawn it-tip ta' elezzjonijiet qed ikunu forsi iktar karatterizzati minn issues lokali iktar milli forsi issues li jiftħuna iktar il-barra?
Billi aħna żgħar u billi hekk fatlek aħna l-politika f'nuda norbtuha mal-interessi tagħna. Kollox idur hemmhekk. Ovvjament li fil-kwistjonijiet ta' l-elezzjonijiet Ewropej kien kwistjonijiet li jmissu direttament mal-Ewropa. U kellek tal-kaċċa u oħrajn tajjeb li kienu jmissu direttament. Però awtomatikament min ma vvutax kien ma vvutax għaliex il-kaċċa waqgħet ċertu żminijiet. U allura l-interess tiegħu hawnhekk kien mur mhux mill-qoh mill-Ewropa u allura ma ridx jivvota għaliex irid anki jpattija lill-partiti li forsi ma derx l-isapport jew id-delizzju tiegħu. Però mbagħad għandek il-kwisti li forsi tibda tiftiham bil-mod il-mod, imma baqala daqsxejn naħseb, li llum il-ġurnata ftit huma l-kwistjonijiet li ma jistgħux jaqgħu jew jmissu ma' kwistijiet Ewropej. Illum m'għadekx tista' tagħmel kif taħseb inti. ċertu deċiżjoni jistgħu jiġu investigati mill-Unjoni Ewropea jekk inti ma żżonx mar-regolamenti tal-Ewropa. U allura tiġa rajna ċertu offerdu ma sex tajt dan huwa imbit Malti, jekk mhux verament Malti. Imma qabel konna ngħidu imbit Malti aħna mingħajr ebda ma ndawrux il-label konna biex naraw l-għeneb nejġi u jkollna l-informazzjoni jekk mhux l-għeneb ta' Malta da mhux Malti. Anki f'affarijiet ta' kuljum, l-Unjoni Ewropea għandha regoli tagħha u taffettwana. U l-gvernijiet iridu jaħdmu dejjem fil-linji gwida tal-Unjoni Ewropea. Wis probabbli d-difikultà tagħna li aħna numru żgħir wis ta' membri parlamentari fl-Ewropa biex in-nies ħossuhom jagħmlu dak l-effett fuq is-sistema politika Ewropea. U allura wkoll jintuża hawnhekk biex il-votant jippremja jew jikkastiga partiti. Ikolli ngħid ukoll però li fl-aħħar elezzjoni kien interessanti kien il-livell l-oli tal-kandidati li kien la Malta. U għalkemm il-numru ta' votanti ma nbidix speċjalment mod speċjali, ċerta waħda li dawk il-kandidati għamlu impatt fuq kif jivvutaw in-nies. U għalek naħseb li kellek jiena, votanti ta' l-tradizjoni ti votaw partit, dik jiena votaw partit ieħor, għaliex kien hemm nies li iġalok taħseb dwar il-kandidatura tagħhom bħala individwi.
Xi
sarra fil-bniedem. U kien hemm, ġifieri platform fuq iż-żewġ naħat li kienet ta' kwalità kbira. U tidher minn dak li jiġu minn membri tagħna fl-Ewropa llum il-ġurnata. Ġifieri hemmhekk il-votant naħseb li kellu diffikultajiet biex jagħżel fejn jivvota mingħajr ma jetikas il-kandidati, mhux wantu jibda bil-wan passejjer ta' kif jaħseb hekk biex jkun ivvota. Allora kien hemm impatt. Il-Maltin bħal jekk inti tmur postijiet oħra ssib li l-partiti kollha għandhom nukleus tagħhom fid-dinja kollha. Nukleu akkanit ukoll li jemmen. Mbagħad għandek in-nukleu fatlek għandu interessi, ma dak nukleu akkanit u li jħobb il-partit, trabba kultant il-familja tew tkun marbuta mal-partit, ikunu jemnu f'dak li jrid il-partit. U allura ikunu eħe. Biex ngħidlek bħal supporters tal-futbol fanatiċi tal-partit tagħhom. Ma dajx differenza.
Di tal-familja nixtieq nespandi għafti, għax naħseb huwa interessanti. Iż-żgħażagħ tal-lum għadhom jivvotaw skont omhom u missierhom u x'naf jiġifieri il-pattern tal-vot qiegħed jinbidel u dal floating voters. Huwa qawwi Malta veru jeżisti jew sempliċement hija għaliex kombinazzjoni dak il-partit inserta għandu dik il-maġġoranza warajh.
Jira s-sini li kont tagħmel survey li ma stax ngħid ħabba li kultant il-Maltin kienu għadu inqas maturi dak iż-żmien li hu mallu, mhux tagħmel survey dak iż-żminijiet kif tkun survey daqsxejn iktar sottili li ma jindika b'ebda mod il-min ħadd ivvota jew min ivvotajt. Ma kienu mistoqsijiet ġenerali. Waħda minnhom kienet biex l-ewwel jiddefinixxu li x'inhu floating voter. U dak iż-żmien li qed ngħidha fis-snin 80, kulħadd qalli il-voting floater u għajot traditur, ġagbin, il-terminizzew, xaħat li jinxtara, ma kienem ebda kelma pozittiva, li xaħat kif ħafna jeda, kiexina naħseb moħħi mbat niddeċidi. Imma fil-survey, 100% kienu kolla dispreġettivi ta' xaħat li jkun floating voter. U trik ta' survey kien li kien mistoqsija wara inti qatt kont floating voter. U allura jekk inti ma temmenx li l-floating voter huwa xi ħadd onorabbli minn tix se tgħid li inti. Ġifieri, u allura kien 100% li ħadd qatt ma kien minnhom floating voter. Minn dak iż-żmien tal-lum inbidlu l-affarijiet taħsim. Jiena naħseb li tibdil kien hemm. Għaliex għax illum id-dinja twessa iktar u n-nies se tisiru iktar individualisti. In-nies iktar qed jaraw il-ħajja mill-punt personali tagħhom. Dawk il-lealtajiet antiki ta' qabel qegħdin jonqosu. Però il-familja teqpa lealtà importanti ħafna f'Malta. Fir-realtà jiena ngħid, jiena meta nitkellem dwar il-familja tiegħi ngħid waħda mill-problemi li għandha Malta biex tieleb ċertu problemi fil-pajjiż hija li l-familja m'għandix moralità, fis-sens li l-familja tirraġuna dak li tajjeb għalija tajjeb. U allura jekk inti tirranġa biex it-tifel tiegħek jidħol jaħdem, jaqbeż il kulħadd maħqux. Imma dak ħajar kontri biex issa l-familja dak sewwa xi
tuħ. Lest li tagħmel kollox.
Allura m'hemmx moralità f'dan il-każ. Dak li tajjeb għall-familja tajjeb, hemm dik hija. U allura daw ir-rabtiet tal-familja b'saħħithom ħafna. U sal-ġimgħa l-oħra kont qed niddiskuti ma' studenti u għattilhom allura qalu li mela qalu li mbagħad il-familja tiġġieled miegħek jekk inti jkunu jafu li votajt kontra. Ġifieri anke fost iż-żgħażagħ tal-lum dawn jammettu li r-rabta tal-familja hija għalihom xi ħaġa importanti anki fil-lealtajiet politiċi. U teqpa għax kollok dik ir-rabta fil-familja inti tħossok li jisa kħet t-tradixi l-membri tal-familja tagħek ukoll. U kultajt jħol ukoll id-dubju fost iż-żgħażagħ, ma l-familja tiegħi għandha dell-esperjenza kollha ta' dal-partit tal-partit ieħor ma tafx aħjar minni. Però xorta waħda n-numru jiena naħseb ta' nies li għalmenu jekk ma jbidlux il-vot ikunu ħasbu serjament u ikunu għamlu kważi ma bidlux il-vot, mhux għax ma xtaqgħu ġieli, imma xħassew li jkunu reali lejn l-interessi tal-familja tagħhom.
U dwar dal-punt qed niftakar esperjenza darba ta' xi ħadd li qalli speċina kelli nivvota l-partit oppost biex inżomm x-xogħol ta' żewġi għalmenu waqt elezzjoni, speċi jgħidlek għamilta bajnejja magħluqa, għamilta kontra speċi l-istorja tal-familja, għamilta kontra kull xewq oħra u għadni nħossi l-immors li għamilta ma għall-bżonn għaliex ħassejt il-ħtieġa li nagħmilha għamilta, ġifieri jeżistu daw is-sitwazzjoni.
Għalhekk qed l-għira f'Malta drabi biex tibel il-votazzjoni tifhem l-interessi tan-nies.
Però taħseb di l-kwistjoni ta' żgħażagħ u l-familja, taħseb hija marbuta wkoll mal-fatt għaliex iż-żgħażagħ tagħna anke x'hekk uriet anke riċerka f'tiġimat ilu idumu ma jitilqu mid-dar ukoll hija.
Ċertament, ċertament li għandha impatt importanti li inti kuljum inti tista' tistenna li fil-familji differenti jisimgħu wkoll meta jisimgħu l-aħbarijiet, jisimgħu l-aħbarijiet li huma tal-istazzjon favorit tagħhom. U għalhekk l-issues li ġew dibattuti fil-familja joħorġu minn dak l-istazzjon li huma jkunu sema. Mela, iktar m'għaddu hemm u iktar tinsiex. Allura, iktar ukoll jaraw l-interessi tagħhom marbutin direttament mal-familja, meta toħroġ tiż-żewġ jew toħroġ mid-dar. Inti tagħmel familja tiegħek u jitlu issa l-interessi tal-familja immedjata tiegħek. Imma sakemm inti għadek tiddependi fuq missierek u omok bħal ħafna affarijiet, itħoss li r-rabta tiegħek magħhom hija waħda sħiħa. U allura l-influenza qed hemmhekk. Ma jfissirx li ma jkunx hemm nuqqas taqbil. Anki nies tal-istess partit bejn żgħażagħ u l-ġener tagħhom. Imma finalment ħafna drabi lek għatlek kif qaluli jivvutaw għaliex iħossu lil-lealtà lill-familja u dak li temmen fil-familja huwa importanti ħafna lihom.
Kien hemm żmien ma nafx illum għadix ukoll daqstant li anke tiltaqa' ma' żgħażagħ li forsi jgħidulek tal-familjari ma jaċċettawx l-Arus jew l-Arusa x'ikunu minn naħat opposti. Taħseb li maturajna hemmhekk jew xi kultant għadna neħlu wkoll.
Le maturajna hemmhekk xi daqsxejn, però ma jfissirx it-tensjoni tonqos fil-familja. Jiġri li jgħidu lek jimma staċni illum batin kelmek weħednax għaw l-arus ta' t-tifla jo l-arusa ta' t-tifel jo l-mara u daka mux ba' taħsibx bħanna. Ġifiri, di rajta tiġri kemm il-darba jina, ġifiri li jibba dawk l-ammonti ta' tensjoni u anki kif jikkwalifikaw u kol ta' id-lek, ħelwa ta' imma ma' zomx maħna speċi, t-tifem, ġifiri. Marraj, ta' ma' bżon, ġifiri jem baqa dak li tħoss li l-interessi jiddu kunu ta' bħal tagħna, tħall fil-familja tagħna tkun bħalna. U dam affarijiet li, ġilli għela anki xi ftit ta' diżwid fil-familja, tinsiex. Jien niftakar, mhux niftakar jien ma' mir-riċerka naf li waħda naf li qed il-Knisja biex in-nisa ma jkollhomx il-vot. Kienet li kien nisit tijom il-vot, tijom opinjoni. Jekk l-opinjoni tkun differenti minn tar-raġel tagħhom, allura fil-familja se jkun hemm id-diskwit. Il-mara kellha jkollha r-raġel bħala l-kap u jaf x'inhu huma l-interessi tal-familja u jivvota hu, mhux il-mara. Issa jekk il-mara ma taqbilx mar-raġel, allura se taħdaħħal l-inkwiet fil-familja. Ġifieri, sa ċertu punt, jidħol ċertu diżgwit kultant fil-familja wkoll. Però fil-maġġor parti minn id-drabi jiena nsibt, anke meta kont għamilt ftit riċerka, li meta nies jiżżewġu, iktar imorru lejn naħa tal-breadwinner. Jiġifieri ħafna min-nisa, jekk l-interessi tar-raġel tagħhom huwa li jkun hemm dak il-partit X fil-gvern, huma jħossu issa l-interessi tagħhom huma l-istess. U allura di supportjaw l-istess partit.
Għaliex il-ħin qed jiġribina prossem u ma nixtieqx ukoll jaħrab li dan il-punt. Il-Maltin lesti jħaltu l-partiti anke fil-kwistjoni tal-vot jew sempliċement kulħadd blama l-kaxxa tiegħi u dik mhux tiegħi.
L-maġġor parti huma l-kaxxa tiegħi u nivvutaw. Tara x'jiġri fil-elezzjoni rajna kemm il-darba x'jiġri fl-elezzjonijiet. Issib li ma tantx għandek cross voting. Għandek ftit imma m'għandekx biżitt cross voting biex inti tajt isma'. Aw min jieqaf u ma jkompli xi vota u ma ma jagħtix il-ħadd ieħor fil-maġġor parti kbira tagħhom. U mbagħad għandek forsi xi ħadd jagħtih il-partit iż-żgħir iktar l-isfel. Jonk tal-partit iż-żgħir u mbagħad imorru fuq żewġ partiti, mbagħad tajt isma' tal-partit iż-żgħir ta' tawil dam il-naħa l-oħra fl-elezzjoni. Però issib li voti mhux trasferibbli għal partiti ieħor kien hemm ħafna 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 huma verament numru żgħir ħafna. Li jkun hemm min jaqleb minn kandidat għal ieħor jiġifieri.
Hija kultura tal-Malti imma din jew jew.
Ħanajlek la inti tara l-ħajja tiegħek marbuta mal-politika. Jiena darba kontatt il-problema ta' Malta hija li meta partit jirbaħ elezzjoni jisu rebaħ il-gwerra sa ċertu punt. U dawk li ma jżomm mhux miegħu jisom il-priġuni tal-gwerra. Fis-sens. Li jekk tara kieku kellek tagħmel studju. Ta' dak li ġara fil-qrati Maltin, issib li l-ammont kbir ta' kawżi ta' diskriminazzjoni fil-qrati Maltin hija enormi ta' litigazzjoni fuq diskriminazzjoni u n-numru ta' deċiżjonijiet meħuda. Biss anki sa ftit snilu f'mistoqsija parlamentari ħareġ li minn xi 600 kawża ta' diskriminazzjoni tra l-gvern, il-gvern tlef xi 520 minnhom. Ġifieri qed ngħidu u kien ta' perjodu qasir ta' żmien da. Ġifieri in-nies iħossu lin-naħa tagħhom tista' tiddefendihom u tħarrishom l-interessi tagħhom x'in-naħa l-oħra jekk jien maqbilx miegħek u votajt kontra tiegħek, int lili mhux tagħli mhux ħalli taġevole ta' qassettin dak li hu tiegħi.
L-aħħar mistoqsija, prof, ftit sekondi jekk ma jimpurtax, il-Malti politikament immatura mexa l quddiem?
Mhux neċessarjament, dejjem mistoqsija dejjem diffiċli ħafna biex twiġiba għaliex x'in il-maturità. Tajjeb. Il-politiċi dejjem jgħidu li llum il-poplu tgħallem. Jien għandi dubju serji milli naqra mill-blogs u mill-affarijiet. Kultant ara xi ħadd li jgħid xi ħaġa sensibbli imma fil-maġġor parti tagħhom anke ċert twittri. U ċertu diskorsi u ċertu telefonati u l-programmi juru li hemm maturità l-iktar affetta prinċipju meġux diskussi u ma jkollokx fil-fatt ħafna drabi ħlif l-istess repetizzjoni ta' dak li semaw u li qal ħadd ieħor u qalu wkoll il-politiċi.
Leku. Grazzi ħafna lill-professur Godfrey Pirotta bla dubju ta' xejn kien programm interessanti ħafna tkellimna dwar il-Maltin u l-politika. Aħna niltaqgħu fi programm ieħor bħall-lum minn tiem grazzi lil Carmenu Grek li ħassib il-bilanċ tekniku. Insermilkom.
Smajtu. Il-Maltin min huma. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.